Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանադրական դատարանը շարունակում է հունիսի 20-ի ընտրությունները չեղարկելու ընդդիմության հայցերի քննությունը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն անդրադառնում է 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի հետ սահմանակից հայկական բնակավայրերում ստեղծված իրավիճակին։ Երևանում արձագանքում են Բաքվում հավատարմագրված դեսպանների Շուշի կատարած այցին, ինչու Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների դիվանագետները որոշեցին անտեսել պաշտոնական Բաքվի հրավերը։ Առաջիկա օրերին մի շարք այլ թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այժմի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը այցելել է Ադրբեջան, այսօր նրան ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Օվերչուկը ռուսական կողմի ներկայացուցիչն է Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի փոխվարչապետերի Եռակողմ խմբում։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ձևավորված այդ խումբը զբաղվում է տարածաշրջանի հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման հարցերով։ Վրաստանի կառավարության շենքում լրագրողները այսօր բողոքի ակցիա են կազմակերպել, խոչընդոտելով կառավարության անդամների բրիֆինգը։ Այսօր հեռուստաօպերատոր Ալեքսանդր Լաշկարայի հուղարկավորությունն եւ լրագրողներն ասել են, թե այսօր ոչ ոք բարոյական իրավունք չունի հանդես գալու բրիֆինգով։ Նրանք պահանջել են վարչապետ Ղարիբաշվիլի հրաժարականը 3-3-օյան Թբիլիսիում ցուցարարները դուրս էին եկել փողոցներ այն բանից հետո, երբ իրավապահները հայտարարեցին, թե ըստ փորձաքննության միջանկյալ տվյալների Լաշկարավան մահացել է թմրանյութի գերադոզավորումից։ Լաշկարավան ազգայնականների կողմից ծեծի էր ենթարկվել փոքրամասնությունների տապալված ակցիան լուսաբանելու ժամանակ։ Սանկտպետերբուրգում այսօր մեկնարկել է Ռուսաստանի եւ Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հանդիպումը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ Բեռլինում երեկ կայացած մամուլի համատեղասուլիսում ասել է, թե Ուկրաինան կարող է համոզված լինել, որ հյուսիսային հոսք երկու գազատարը բացվելուց հետո կմնա ռուսական գազի փոխանցման տրանզիտ երկիր։ Առնվազն 44 մարդ է զոհվել, 67-ը վիրավորվել են Իրաքի հարավում գտնվող Նասիրիա քաղաքի հիվանդանոցում տեղի ունեցած պայթյունի եւ բռնկված հրդեհի հետևանքով։ Հիվանդանոցում բուժվում էին COVID-19-ով վարակված մարդիկ, զոհերի թիվը կարող է աճել, քանի որ դեռևս չհայտնաբերված պացիենտներ կան։ Նախնական վարկածով պայթել է թթվածնի բալոնը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք սահմանադրական դատարան, որտեղ արդեն 5-րդ օրն է, ինչ շարունակվում է արտարարտ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցած 4 ուժերի, այդ թվում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան եւ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հիմնադրած Պատիվում եմ Դաշինքների հայցերի քննությունը։ Այդ հայցերով ընդդիմությունը պահանջում է չեղարկել հունիսի 20-ի ընտրությունների արդյունքները դատարանում այսօր ծավալված քննարկումներին հետևել է Նայրան Ալբանդյանը։
Սահմանադրական դատարանում 5-րդ օրն է, շարունակվում է ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործով դատաքննությունը։ Այսօր դիմողներին իր հարցերն ուղեց դատավոր Վահե Գրիգորյանն ու անդրադարձավ Պատիվ ունեմ եւ Հայաստան Դաշինքների դիմումներում ներառված այն հարցին, որ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ապրիլի 25-ի հրաժարականից հետո շարունակեց մնալ պաշտոնակատար եւ իր ձեռքում եղած վարչական ռեսուրսը կիրառելու հնարավորություն ունեցավ։
Ինչու պիտի սահմանադիրը կամենար, որպեսզի ժողովրդի կողմից ընտրված բարձրագույն գործադիր Պաշտոնյան չկարողանար շարունակել պաշտոնավարել իր պաշտոնում, փոխարենը պաշտոնավարեր միանց, ու կոնկրետ այս դեպքում առաջարկությունները սահմանափակ կարող են լինել որևէ փոխվարչապետ, որի ոչ ընտրության, ոչ նշանակման, ոչ պաշտոնավարման շարունակականության վրա նույն ժողովուրդը որևէ ազդեցություն չունի։ Եվ նույնիսկ ավելին, չունի նաև ազգային ժողովը։
Պատիվ ունեմի ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանը պատասխանը սկսեց նախ դատավորի հարցը գնահատելով։
Նախ հարցեր, դուրս եկավ շատ հարցը, շատ գեղեցիկ ներկայացրեցիք, չի կարելի վարչապետին հավասարեցնել ուղղակի ընտրություններով ընտրված Պաշտոնյայի հետ։ Հրաժարական տալու ինստիտուտը բառացիել նույնն է նշանակում։ Ես հրաժարվեցի այս պաշտոնից։ Իս ֆոկուսներով այդ պարագայում հրաժարվեցի, բայց այդքան էլ չհրաժարվեցի, շարունակում եմ ժպը, դա բացարձակապես սահմանադրության պաշտպանող արժեք չէ։
Վահե Գրիգորյանի արդեն երկրորդ հարցը Դավիթ Հարությունյանին դուր չեկավ։
Վարչապետ Փաշինյանը ամսի 25-ին մեր իրողության վրա նայենք։ Ապրիլի 25-ին հրաժարական ներկայացրեց, եթե չեմ սխալվում, ապրիլի 25-ին էր, ես երեկ ճշտեցի։ Այսօր հուլիսի 13-ն է, հանրապետությունը դեռ չունի վարչապետի պաշտոնին հարիր դեմոկրատական լեգիտիմությամբ օշտված որևէ այնպիսի ընտրության արդյունքում, նոր ընտրության արդյունքում նշանակված վարչապետ, որը որպես կանոն գործադիր իշխանության ղեկավարի դիրքին վայել է, պահանջում է, այդ դիրքն է պահանջում դա։ Պատկերացնենք սահմանադրական դատարանի որոշումը, որը խիստ տեսական չի, հնարավոր տարբերակներից մեկն է, որ ընտրում ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու միջոցով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումն անվավեր ճանաչել։ Եվս մի քանի ամիս շրջապտույտը կարող է տևել դրանից հետո, և այս ամենը բավական երկար կարող է շարունակվել։ Այլ խոսքով, ինչի սահմանադիրը պիտի ընտրի անորոշությունը որոշակիության դիմաց։
Հարգարժան դատավոր, ինչքան դուր եկավ ձեր առաջին հարցը, այդքան դուրս չի գալի ձեր երկրորդ հարցը, և ձեզ ասեմ ինչու։ Առաջին հարցը տալուց դուք շատ ճիշտ արեցիք, որ հենց սահմանադրական դատարանի դատավորի դիրքերից նայելով ասցիք, չկապենք Փաշինյանի հետ։ Եվ իսկապես ես շատ ուրախացա, որ դուք հարցին անդրադառնում եք սահմանադրության տեսանկյունից, ոչ թե Փաշինյան վարչապետի տեսանկյունից։ Ցավոք սրտի ձեր երկրորդ հարցը ուղղակիորեն կապում էր հենց Փաշինյանի հետ։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթյանն այսօր Ադրբեջանին սահմանակից հայկական բնակավայրերի բնակիչների իրավունքների խախտումներն իմի բերող հերթական զեկույցն է հրապարակել։ Ներկայացված փաստաթղթից պարզ է դառնում, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Սյունիքի և Գեարքունիքի մի շարք բնակավայրերի կյանքն արմատապես փոխվել է։ Դա ի դեպ պատահական չէ, ավելի քան 25 տարի ադրբեջանական դիրքերն այս գյուղերից ու քաղաքներից ավելի քան 100 կիլոմետր հեռավորության վրա էին, այժմ երբեմն հաշված մետրերի։ Դրան էլ գումարածը ստոմբուցմենի հայ պաշտոնյաներից ոմանք, որ նրա որոշ հայտարարություններով չեն նպաստում հարցի միջազգային կառույցներում համապարփակ ներկայացմանը, լսենք Սուսան Բադալյանին։
Սահմանային հարցերը քննարկվում են ամբողջությամբ սխալ ուղղությամբ, շեշտում է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Դիտարկվում է միայն ռազմական ու քաղաքական բաղադրիչը և անտեսվում են սահմանին ապրող մարդկանց իրավունքները։
Ճիշտ է, խախտումները Հայաստանի պետական սահմանների մեր սահմանային բնակիչների իրավունքների խախտումները, մեր քաղաքացիների իրավունքների խախտումները կատարում են ադրբեջանական զինծառայողները։ Բայց Հայաստանի Հանրապետությունը ունի մեր քաղաքացիներին պաշտպանելու պարտավորություն։ Եվ այն պատճառով, քանի որ ամբողջությամբ հարցերը դիտարկվում են ռազմական ու քաղաքական տեսանկյունից, դրա համար մարդու իրավունքների պաշտպանության պարտավորությունները հաջողություն չեն ունենում։
Ըստ Թաթոյանի, սահմանային խախտումներն արձանագրելու համար Հայաստանն ունի միջազգային մեխանիզմներ, ՄԱԿ, Եվրոպական դատարան, պետք է դիմել, ասում է։
Կոչ անենք, ստեղծենք, նպաստենք, որպեսզի առաջադրվեն կամ նշանակվեն ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողներ, հրավիրենք հատուկ առաքելությամբ Հայաստանի Հանրապետություն, տանենք սահմանային հատվածները, որպեսզի այդ խախտումները արձանագրեն։
Սահմանագծին ապրողների իրավունքները համատարած են ոտնահարվում, փաստեր որքան ուզեք։ Թաթոյանը շարում է, կյանքի իրավունք զինված ադրբեջանցիները կանգնած են Հայաստանի համայնքներն իրար կապող ճանապարհներին։ Սեփականության իրավունք մարդկանց արոտավայրերում ու վարելահողերում ադրբեջանցի զինվորներ են նստած։
Երբ մարդը ունի կադաստրային վկայական, ընդ որում մենք ունենք բազմաթիվ փաստաթղթեր, որ կադաստրային վկայականները մարդկանց են տրվել խորհրդային միության ժամանակահատվածի փաստաթղթերի հիման վրա, օրինակ 91 թվականի հաշվառումներ, չգիտեմ 87 թվականի եւ այլն, կամ մարդիկ ժառանգությամբ են ստացել, այսինքն մարդը ունի լեգիտիմ ակնկալիք այդ սեփականության նկատմամբ ուծել է հարկեր ամբողջ կյանքում, օգտվել է դրանից, մշակել է հողը եւ հիմա ամբողջությամբ խաթարված է այդ իրավունքը։
Կենսական անհրաժեշտության ջրի իրավունքից են զրկված մարդիկ, շեշտում է պաշտպանը, երկու ամիս առաջ Գեղարքունիքի ու Սյունիքի մարզեր ներխուժած ադրբեջանցիները իրենց սկողության տակ են առել նաև հայկական տարածքում գտնվող ջրային ավազաններ, որ մարդկանց խմելու ոռոգման ջուրն է։ Դրանից էլ առաջ արդեն 5 տարի է Մեղրի Զվարավտակի հունն են փոխել, այն Մեղրի գետ այլևս չի թափվում։
Ադրբեջանցիները փոխել են հատուկ հունը այս վտակին, չի միանում այլևս գետի, դրա համար էլ օգոստոսից սկսած լրջագույն խնդիրներ են առաջանում ջրի հասանելիության հետ կապված։ Ընդ որում ես ձեզ ասեմ, որ խոսքը վերաբերում է Մեղրի համայնքին, Մեղրի եւ Ագարակ քաղաքներին, Նռնաձոր, Շվանիձոր, Ալվանք գյուղերի, որը Մեղրի խոշորացված համայնքի, եթե չեմ սխալվում, մոտ 90% կազմում բնակչության։
Այս պարագայում խոսք չի կարող գնալ սահմանանշման, սահմանազատման աշխատանքի մասին, շեշտում է Արման Թաթոյանը։ Ըստ նրա, այդ գործընթացը կարող է սկսվել նվազագույնը ադրբեջանական զորքի հեռացմանը զուգահեռ։
Երևանում շարունակում են քննարկել Բաքվում հավատարմագրված դեսպանների այցը Շուշի հանգստյան օրերին կազմակերպված այս այցելությունը դիվանագիտական սկանդալի պատճառ դարձավ այն բանից հետո, երբ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի դեսպանները հրաժարվեցին այցելել Շուշի։ Դա առաջացրեց ադրբեջանական կողմի խիստ դժգոհությունը, նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ Ղարաբաղյան կարգավորման պրոցեսում միջնորդ հանդիսացող երեք ազդեցիկ երկրների դիվանագետների նման պահվածքն ուղղակիորեն հակասում էր հետ պատերազմյան շրջանում Բաքվից հնչող այն հայտարարություններին, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը այլևս գոյություն չունի, ինչպես են արձագանքում համանախագահ պետությունների դեսպանների դեմ արշին Երևանում, փորձել է պարզել Սարգիս Արությունյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարության օրեր շարունակվող լռության ֆոնին Ադրբեջանում հավատարմագրված դիվանագետների այցը դատապարտող հայտարարությամբ է հանդես եկել Արցախի արտգործնախարարությունը։ Մեջբերենք, դիվանագիտական առաքելությունների աշխատակիցների այցի կազմակերպումը Արցախի Հանրապետության օկուպացված տարածքներ, այդ թվում քաղաք Շուշի, Ադրբեջանի փորձն է ամրագրել 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Թուրքիայի և միջազգային ահաբեկչական ու ծայրահեղական կազմակերպությունների անդամների աջակցությամբ Արցախի Հանրապետության դեմ իր կողմից սանձազերծված ագրեսիվ պատերազմի արդյունքները, մեջբերման ավարտը։ Ընդգծելով, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում դարձյալ մեջբերենք Ադրբեջանի զավթած Արցախի Հանրապետության տարածքները Շուշի քաղաքը ներառյալ միջազգային իրավունքի նորմերի համաձայն ժամանակավորապես օկուպացված տարածքներ են, Արցախի արտգործնախարարությունը եզրափակում է, ինչպես տարածքային, այնպես էլ մշակութային, տնտեսական և պատմական առումներով Շուշին Արցախի անկախտելի մասն է, Արցախի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնումը և Արցախի կողմից միջազգային իրավասուբյեկտայնության ձեռքբերումը հակամարտության համապարփակ կարգավորման և տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատման պարտադիր պայմաններ են, կոչ ենք անում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին բանակցային գործընթացի վերսկսման ուղղված քայլեր ձեռնարկել Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական կարգավորման նպատակով, մեջբերման ավարտը։ Բաքվում հավատարմագրված 46 երկրների դեսպաններ Ադրբեջանի կառավարության հրավերով հուլիսի 9-ից 10-ը այցելել են Շուշի, սակայն ուղևորությանը հրաժարվել են մասնակցել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի դեսպանները։ Բաքվում ԱՄՆ ու Ֆրանսիայի դեսպանատները նաև հրաժարվել են ադրբեջանական լրատվամիջոցներին պարզաբանել, թե դեսպանները ինչու չեն մեկնել Շուշի։ Նմանատիպ հարցմանը դեռ չի արձագանքել Բաքվում Ռուսաստանի դեսպանատունը։ Հուլիսի 9-ից 10-ը Շուշի հրաժարվել է այցելել նաև Ադրբեջանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանությունը հաստատել է, որ Բաքվում բրիտանական դեսպանության ոչ մի ներկայացուցիչ չի մասնակցել հուլիսի 9-ից 10-ը Ադրբեջանի կառավարության կողմից Լեռնային Ղարաբաղ կազմակերպված այցին։ Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով, նման քայլով Վաշինգտոնը, Փարիզը և Մոսկվան ցույց են տալիս, որ չեն ճանաչում Շուշին որպես Ադրբեջանի մաս։
Ու ակնհայտ է ինձ համար, որ երեք համանախագահ երկրներ, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, համանախագահ երկրները Մինսկի խմբում ԵԱԿ-ի, ակնհայտ է, որ չեն մասնակցել, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղը հարցը լուծված չի, ակնհայտ է դա։ Երկրորդը պատճառը նա է, որ Շուշին և Հադրութը իրանք համարում են Լեռնային Ղարաբաղի անբաժանելի մաս։
Այժմ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ։ Այսօր Հայաստանի հյուսիսային շրջաններում տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանն էր, նա այստեղ էր նախ և առաջ հյուսիս-հարավ ճանապարհային ճանապարհի շինարարության հեռանկարներին ծանոթանալու համար, ինչպես և նախկինում այս անգամ ևս Պապիկյանը գերադասեց զերծ մնալ Հայաստանի համար կենսական նշանակություն ունեցող այս ճանապարհի շինարարության ժամկետների վերաբերյալ հայտարարություններից։ Դրա փոխարեն նախարարը նշում էր, որ Եվրամիությունից ստացվող մեծածավալ ֆինանսական աջակցության մի զգալի մասն ուղղվելու է հենց հյուսիս-հարավի շինարարությանը, լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Հյուսիս հարավ Մայրուղու Սյունիքի մարզն ընդգրկող հարավային հատվածի համար Եվրամիությունը շուրջ 600 միլիոն եվրո է տրամադրելու։ Հայտարարեց այսօր ճանապարհի Գյումրի-Թալին հատվածի շինարարության ընթացքին ծանոթանալու նպատակով Շիրակի մարզ այցելած տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնակատարը։
Եվրամիությունը իր հերթին ֆինանսավորման աջակցման ցանկություն է հայտնել հյուսիս հարավի հարավային հատվածը ֆինանսավորելու ուղղությամբ և եթե չեմ սխալում, շուրջ 600 միլիոն եվրոյի մասին է խոսքը, որը բավականին մեծ գումար է և մեզ թույլ կտա, քանի որ մենք արդեն ունենք նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը և արդեն իսկ կառավարությունը որոշում ուներ, ամեն ինչ պիտի անենք օգոստոս ամսվա դրությամբ մրցույթ հայտարարել և հիմա մեր խնդիրը ֆինանսական աղբյուրները ավելի հստակեցնել, որ կարողանանք պրոցեսը արագացնել։
Սուրեն Պապիկյանի խոսքով Եվրամիությունը ծրագրին աջակցելու դեռ խոստում է տվել, մնում է այն գումարի ու ճանապարհաշինական ծրագրի վերածվի։
Եվրամիության աջակցության խոստումը կա, հիմա պետք է ավելի առարկայական հասկանալ, ինչպես, ինչ մեխանիզմով, որ խողովակով նոր ըստ այդմ կատարել մեր հետագա աշխատանքները։ Այնուամենայնիվ, անկախ Եվրամիության աջակցությունից մենք արդեն իսկ որոշել էինք հյուսիս հարավի Սիսիան Քաջարան հատվածի ուղությամբ շինարարական աշխատանքների մրցույթ հայտարարել, որովհետև մեր փաստաթղթերը արդեն իսկ պատրաստ են։
Դրա ֆինանսավորումը հստակ էր, այսինքն աղբյուրները
հստակություն չկար, հստակությունը նրանում էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր կառավարությունը այլ ֆինանսական միջոցներ չլինելու պարագայում սեփական միջոցներով դա կանի։ Հիմա շատ ավելի լավ է, որ կան նաև հավելյալ միջոցներ, կհասկանանք ինչպես ենք դա կազմակերպում։
Հյուսիս հարավ ճանապարհի կառուցման համար նաև իրանական կողմներ հետաքրքրություն ցուցաբերել Կրկին Սյունիքի հատվածում, հատկապես թունելների ու կամուրջների կառուցման հարցում։ Պապիկյանն ասաց, որ բանակցությունները առաջիկայում կշարունակվեն։
Այս փուլում գիտեք, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում նույնպես նոր են ավարտվել ընտրությունները, ձևավորվում է կառավարություն և նոր կառավարությունների ձևավորումից հետո մենք կշարունակենք այդ խոսակցությունը։
Հյուսիս հարավի, հատկապես հարավային բարդ ռելեֆ ունեցող հատվածի կառուցման համար որքան գումար է նախատեսվում։
Եթե չեմ սխալվում, 1-2 միլիարդ պիտի արժենա միայն թունելների հատվածը, այսինքն մինչև հասնելը մինչև Քաջարան, այնուհետև ևս 250 միլիոն դոլար մինչև Ագարակ։
Ինչ վերաբերում է Գյումրի-Թալին հատվածին, ապա այդտեղ ասֆալտապատման աշխատանքները ընթացքի մեջ են և ինչպես խոստացել են չինացի կառուցապատողները, սեպտեմբերին 50 կիլոմետրանոց հատվածի մի կողմը կշահագործվի։
Դե ըստ էության մոտ ենք դրան, հիմա փորձենք հասկանալ սեպտեմբերի սկզբին, թե սեպտեմբերի վերջում, բայց ամեն ինչ կանենք։
Իսկ Բավրայից մինչև Մեղրի անցակետ ընկած հյուսիս հարավ Մայրուղի շինարարության վերջնաժամկետ նախարարի պաշտոնակատարը հստակ չկարողացավ նշել։
Ես չեմ կարող հիմա ժամկետ նշել, նախկինում տրված խոստումներն ու ժամկետները, գիտեք, մի քանի անգամ չեղարկվել են, մի քանի անգամ այդ խոստումները չեն կատարվել։ Ես հիմա առավել կարևոր խոստում եմ ուզում տալ, ամեն ինչ անել, որ օր առաջ այդ խնդիրը լուծվի։
Վերադառնանք Երևան, քաղաքապետարանը շարունակում է պայքարն անօրինական շինությունների դեմ, Աչափնյակում անօրինական կառույցների ապահովման դաշմամբ հունիսի 22-ին սկիզբ առած գործընթացը արդեն իսկ որոշակիորեն կարելի է ամփոփել, և այսպես վերջին 3 շաբաթներին քաղաքային իշխանությունները մոտ 5 տասնյակ անօրինական կառույց են ապահովել, թեման մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։
Երևանի համայնքապատկան հողամասում կառուցված ինքնակամ կառույցն անկախ ավարտվածության աստիճանից և օրինականացման ենթակա լինել կամ չլինելու հանգամանքից կարող է քանդվել քաղաքապետի որոշմամբ։ Առաջարկվող փոփոխությունն ավականին այսօրվա արտահերտնիստի ընթացքում 39 կողմ 2 ձեռնպալ ձայների հարաբերակցությամբ ընդունեց։ Երևանի քաղաքապետանի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետի պաշտոնակատար Տարոն Մարկարյանի խոսքով
Երևանի տեղական ինքնակառավարման մարմինները ընկերները իրենց հայեցողությամբ տնօրինելու են գույքը աճուրդային վաճառքի միջոցով շուկայական արժեքով օրինականացնելուց հետո այդ կառույցները հնարավորություն են ունենալու օտարելու, վարձակալությամբ տրամադրելու, հանրային շահերից բխող դեպքերում համայնքի կարիքների համար օգտագործելու, ինչպես նաև համապատասխան որոշում ընդունելու դեպքում քանդելու հետ կապված։
Ավականու ընդդիմադիր ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Միքայել Մանդրիկյանի հարցինի պատասխան քաղաքապետանի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետի պաշտոնակատարը պարզաբանեց. Ինքնակամ կառույցը չի քանդվի, եթե դատարանի որոշումը լինի այն ժամանակավոր չքանդելու վերաբերյալ։
Հայցի ապահովումը ենթակա է պարտադիր կատարման, ու այո, եթե դատարանը արգելել է քանդել, չի քանդվելու։ Առանձնահատուկ ինքը տվյալ նախագծում ներառված չի, քանի որ ինքը հստակ կարգավորված է վարչական դատավարության օրենսգրքով ու քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքերով։
Եթե ինքնակամ շինությունը ճանաչվել է օրինական մինչև 2021 թվականի հունվարի 31-ը ներկայացված դիմումի հիման վրա, ապա այդ դեպքում այն չի քանդվի։
Եթե նույն այդ քաղաքացուն, որին մենք մինչև հունվարի 31-ը գրած քաղաքացուն, որը գրել է դիմում, եւ պատասխան ենք տվել, որ չի մերժվում, բայց իր հարցին կանդրադառնանք այն դեպքում, երբ որ ինչ-ինչ փոփոխություններ կլինի, եթե ինքը նորից դիմումը գրի, եւ մենք փորձենք իր հանդեպ կիրառել այս մեր ավականո որոշումը, մարդը շատ հանգիստ գնալու է վարչական դատարան, դիմի դատարան եւ մատնանշի այն ամիս ամսաթիվը, որի ժամանակ ինքը մուտք արել դիմումը օրինականացման։
Ավականո ԲՀԿ խմբակցության ղեկավարը որոշման մեջ բաց թողումներ է տեսնում, կարծում է, դրա վրա ավելի երկար պետք էր աշխատել։ Ավականո անդամին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը արձագանքեց.
Ես ուզում եմ նախ ասել, որ սա այս նախագիծը հապճեպ չի գրվել եւ ինչ որ sense արագընթաց ձևերով չի գրվել, սա հանգիստ մշակված եւ մտածված նախագիծ է, քննարկել ենք բոլոր պլյուսները, մինուսները, նոր ներկայացրել ենք ձեզ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Վրաստան, ներքաղաքական ճգնաժամն այստեղ շարունակվում է, հիշեցնեմ, այն ծագեց ազգայնականների կողմից ծեցի ենթարկված լրագրողներից մեկի, Պիրվելի հեռուստաընկերության օպերատոր Օլեգ Սոլաշկարավայի մահվանից հետո։ Իրադարձությունները Թբիլիսիում դրանից հետո սկսեցին զարգանալ սրընթաց արագությամբ, հանգեցնելով անգամ խորհրդարանական ամբիոնի գրավմանը ընդդիմադիր պատգամավորների և նրանց միացած լրագրողների կողմից։ Վրաստանում ծավալված իրադարձությունների մասին կպատմի Արմեն Քոլյանը։
Վրաստանի մայրաքաղաքում լարված վիճակ է։ Հուլիսի 5-ին LGBT համայնքի նախաձեռնությունը լուսաբանելիս դաժան ծեցի ենթարկված Պիրվելի հեռուստաընկերության օպերատոր Ալեքսանդր Լաշկարավան հուլիսի 11-ին մահացել է, այսօր տեղի կունենա հուղարկավորությունը։ Հազարավոր ակտիվիստներ պահանջում են Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հրաժարական, ապանդելով, որ լրագրողի եղերական մահը կառավարության անգործունեության հետևանք է։ Երեկ Թբիլիսիում ակտիվիստները վերստին հավաքվել են խորհրդարանի շենքի և վրացական երազանք կուսակցության կենտրոնական գրասենյակի մոտ, հավքիտներ են նետել և կարմիր ներք փչել դռների և պատերի վրա։ Ձերբակալվել է 12 ակտիվիստ, ոստիկանությունը ավելի ուշ հրապարակել է հայտարարություն, որով բացատրել է ակտիվիստներին ձերբակալելու անհրաժեշտությունը։ Ցուցարարները գերազանցել են ազատ հավաքների և կարծիքների արտահայտման օրենքով նախատեսված սահմանները և վարչական կալանքի են ենթարկվել։ Եվս մեկ անգամ նախազգուշացնում ենք ցույցի կազմակերպիչներին. Եթե չեք ուզում, որ ցույցը վերածվի բռնության, մի անցեք թույլատրելի սահմանը, ասվում է ոստիկանության հաղորդագրությունում։ Իրավիճակը սրվել է այն բանից հետո, երբ Վրաստանի LGBT համայնքը հայտարարել է հպարտության շքերթ անցկացնելու մտադրության մասին։ Պահպանողական կազմակերպությունները և եկեղեցին անմիջապես հրապարակել են դատապարտող հայտարարություններ, վրաց ուղափառ եկեղեցին իր հետևորդներին կոչ է արել հակընդդեմ շքերթ անցկացնել, իսկ Սիրցխվիլիա, թարգմանաբար ամոթ անվամբ խումբը, հարձակվել է LGBT համայնքի գրասենյակի վրա, որտեղ էլ ծեցի են ենթարկվել ոչ միայն այդ համայնքի անդամները, այլև այդ ցումները լուսաբանող լրագրողները, այդ թվում լրագրող Միրանդա Բագատուրյան և օպերատոր Ալեքսանդր Լաշկարավան, ով Վրաստանի լրատվական աշխարհում ավելի հայտնի է Լեքսո անվամբ։ Ծանր վնասվածքներ ստացած Լեքսոին զննել և առաջին օգնություն են ցույց տվել բժիշկները։ Հիվանդանոցում նրա մոտ ախտորոշել են քթի և դեմքի ոսկորների կոտրվածքներ, նա վիրահատվել է, երեք օր անց դուրս է գրվել հուլիսի 11-ի առավոտյան, մայրը նրան բնակարանում հայտնաբերել է մահացած։ Այսօր Լաշկարավայի քաղաքավար մորը այցելում են հարյուրավոր մարդիկ, քաղաքական գործիչներ եւ լրագրողներ։ Ամենից հաճախ հնչող բառն է տրագեդիա, եւ իշխող կուսակցությունը եւ ընդդիմությունը ասում են, որ տեղի է ունեցել ողբերգություն, բայց վրացական երազանքը եւ վարչապետ Ղարիբաշվիլին ավելացնում են, որ ընդդիմությունը փորձում է շահարկել այդ ողբերգությունը եւ դավադիր ծրագրեր իրականացնել։ Իսկ ընդդիմությունը ասում է, որ լրագրողի ֆիզիկական անվտանգությունը չերաշխավորած կառավարությունը պետք է հեռանա։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հրապարակել է դատաբժշկական փորձակնության նախնական եզրակացությունը, որի համաձայն Լաշկարավայի մահը կարող էր վրա հասնել թմրադեղի մեծ քանակի օգտագործման հետևանքով։ Ըստ փորձագետների, Լաշկարավայի մարմնում հայտնաբերվել են մորֆին, կոդեին եւ մի շարք այլ նյութեր, որոնց մեծ դեղաչափը գուցե ճակատագրական է դարձել։ Այդ մասին ասել է ներքին գործերի նախարարության կենտրոնական քարիական ոստիկանության վարչության տնօրեն Մամուկա Չեկլիձեն։ Արդյոք արժանահավատ է ոստիկանների տարածած այս ինֆորմացիան։ Ես ներքին գործերի նախարարության ոչ մի խոսքին չեմ հավատում։ Ինչպես հավատանք, եթե հուլիսի 5-ին ընդամենը մի քանի ոստիկան էր այնտեղ, որտեղ լրագրողները հարցակման են ենթարկվել։ Նրանք չէին բերել ոչ ջրցաններ, ոչ հատուկ նշանակության ջոկատ, և իմ երեխաների տարիքի լրագրողները մնացել էին մենմենակ այդ արմատականների դեմ։ Լեքսոն զոհվեց, որովհետև պաշտպանում էր 21-ամյա Միրանդային։ Սա է մեր երկիրը, սա է մեր վիճակը, ասել է Պիրվելի հեռուստաընկերության սեփականատեր Վատո Ծերեթելին։
Սանկտ Պետերբուրգում այսօր մեկնարկում է Ռուսաստանի եւ Բելարուսի նախագահների հանդիպումը Լուկաշենկոյի եւ Պուտինի բանակցությունների հերթական փուլից առաջ։ Բելարուսի վարչապետ Գոլովչենկոն հայտարարել էր, թե Մոսկվան եւ Մինսկը համաձայնեցրել են ինտեգրացիոն փաթեթի մեծ մասը եւ ընդհանրեն որոշ տեխնիկական հարցեր են մնացել։ Արդյոք այսօրվա հանդիպումը շրջադարձային կդառնա ռուս-բելարուսական ինտեգրման ճանապարհին, պատմի Հազավաբայանը։
Սանկտ Պետերբուրգում այսօր հանդիպում են Ռուսաստանի եւ Բելարուսի նախագահները։ Վերջին անգամ նրանք հանդիպել են մայիսին, ինչ են քննարկում եւ ինչ է ստորագրելու եւ արդյոք ստորագրելու են դեռ պարզ չէ։ Վերլուծաբաներն արդեն նույնիսկ չեն գրում, որ ռուս-բելարուսական օրակարգում Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության հարցերն են։ Անցած տարի օգոստոսին Բելարուսում կայացած նախագահական ընտրություններից հետո երկրում սկսվել էր հուժկու բողոքի շարժում եւ գործող նախագահը կարողացել էր պահպանել իր իշխանությունը միայն Կրեմլի աջակցության շնորհիվ։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն լեգիտիմ նախագահ չի համարվում արևմուտքում, եւ նրա հիմնական գործընկերները ԱՊՀ անդամ պետությունների ղեկավարներն են, եւ առաջին հերթին Վլադիմիր Պուտինը։ Բելարուսում տապալված հեղափոխությունից հետո ռուսաստանցի վերլուծաբանները համոզված են, որ Կրեմլի օգնության գինը ռուս-բելարուսական միութենական պետության դե ֆակտո գործարկումն է, սակայն շուրջ 1 տարի անց քննարկումներից բացի այլ առաջխաղացում այս հարցում չկա։ Փոխարենը Մոսկվան շարունակում է օգնել Մինսկին, այդ թվում ֆինանսապես։ Ռուսաստանի համար մեկ այլ չափազանց կարևոր սլավոնական հետխորհրդային երկիր Ուկրաինայի մասին Վլադիմիր Պուտինը 3 ցավալուն հոդված էր հրապարակել, ընդ որում եւ ռուսերեն եւ ուկրաիներեն լեզուներով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հոդվածը կարդացել է եւ խոստացել է առաջիկայում պատասխանել Պուտինին։ Ինչի մասին էր Պուտինի հոդվածը? Առաջին հերթին այն մասին, որ ռուսներն ու ուկրաինացիները մեկ ազգ են, ունեն ընդհանուր պատմություն, լեզու, կրոն, մշակույթ, իսկ ահաչար ուժեր, այսինքն արևմուտքը, ամեն ինչ անում է Ուկրաինայից հակառուսաստան ստեղծելու համար։ Ուկրաինայի նվիրված հոդվածում Ռուսաստանի նախագահը ընդգծում է, որ Սովետական Միությունը Ռուսաստանի հսկայական տարածքները փոխանցել Ուկրաինային, ինչը Պուտինը ազնիվ չի համարում։
Ժամանակակից Ուկրաինան ամբողջությամբ խորհրդային դարաշրջանի ծնունդ է։ Մենք գիտենք եւ հիշում ենք, որ այն հիմնականում ստեղծվել է պատմական Ռուսաստանի հաշվին։ Բավական է համեմատել, թե որ հողերն են վերամիավորվել ռուսական պետության հետ 18-րդ դարում եւ ինչ տարածքներով է Ուկրաինան դուրս եկել խորհրդային միության կազմից։
Ռուսաստանցի եւ ուկրաինացի վերլուծաբանները գրում են, թե Ռուսաստանը չի հավակնում լուծարել Ուկրաինայի պետականությունը։ Պուտինը, կարելի ասել, գրում են ռուս վերլուծաբանները, Ուկրաինային առաջարկում է հարաբերությունների ԱՄՆ եւ Կանադա կամ Գերմանիա եւ Ավստրիա մոդելը։ Սրա հետ մեկտեղ Պուտինը շեշտում է, որ թույլ չի տա, որպեսզի Ուկրաինան վերածվի հակառուսական պետության, քանի որ համարում է, որ Ուկրաինայը մեծամասամբ ապրում են մարդիկ, ովքեր իրենց ռուս են համարում կամ գոնե ռուսներին հարազատ ազգ։ Պուտինը, սակայն, հոդվածում չի նշել, որ Սովետական Միությունը դե յուրե լուսվել այն ժամանակ, իհարկե Ռուսաստանի, Ուկրաինայի եւ Բելարուսիայի ժամանակվա նախագահները աշխարհի համար անսպասելիորեն ստորագրել են Բելովեժյան համաձայնագիրը։ Ռուսաստանն ի դեպ այն ժամանակ համաձայնել է, որ Ուկրաինան դուրս է գալիս Սովետական Միությունից բոլոր շրջաններով, այդ թվում Ղրիմով, իսկ փոխարենը Ուկրաինան համաձայնել է ամբողջությամբ Ռուսաստանին հանձնել Սովետական Միջուկային զենքը, որ կար Ուկրաինայի տարածքում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։